Επιστρέψαμε και πάλι μαζί ζωντανά στο στούντιο του Αθήνα 984, εκπομπή Αγορά Αξιών, στο μικρόφωνο Νίκος Καρούτζος. Και έχουμε τώρα στο τηλέφωνο τον ένας από του, θεωρώ από τους πιο έγκριτους οικονομολόγους της χώρας. Είναι ο επικεφαλής οικονομολόγος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ο κύριος Μιχάλης Μασουράκης. Κύριε Μασουράκη, καλώς απόγευμα.
Καλησπέρα σας.
Θέλω να ξεκινήσω από αυτή την ιστορία που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες, η οποία την έχουμε περάσει λίγο, να το πω έτσι, στα χαμηλά στην Ελλάδα. Και μιλάω για την απόφαση του κυρίου Τραμπ για την επιβολή δασμών στα κινέζικα προϊόντα. Βλέπω αναλύσεις διεθνών οίκων που δείχνουν μια ανησυχία. Σε τι άποψη έχετε και πόσο μπορεί να επηρεάσει και το διεθνή οικονομία αλλά και την Ελλάδα αυτή η πολιτική, δεδομένου ότι ήδη υπάρχει απειλή για αντίμετρα από την πλευρά των Κινέζων?
Ναι, υπάρχει απειλή για αντίμετρα, υπάρχει από τους Κινέζους, υπάρχει απειλή για αντίμετρα από τους Ευρωπαίους, εφόσον βεβαίως έχουν εξαιρεθεί οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Ναι, ρητά από τον κύριο Τραμπ.
Δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι ο Τραμπ έχει ξεκινήσει ένα γαϊτανάκι, αν θέλετε, εμπορικών πολέμων με διάφορους. Και με τους Κινέζους και με την Ευρώπη. Γιατί και η Ευρώπη θα επηρεαστεί, ακόμα και αν εξαιρεθεί, θα επηρεαστεί, διότι πολλοί από τους άλλους, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να εξάγουν στην Αμερική, ενδεχομένως να κατακλείσουν την Ευρώπη. Και συνεπώς να έχουμε αλλαγές στις τιμές και να πάλι, ας πούμε,
να πιεστεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία, λέτε.
Ακριβώς. Mm-hmm. Υπάρχει επίσης, τώρα βλέπω ότι ο Τραμπ κατηγορεί και το Ιράν για... στα θέματα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Δηλαδή αρχίζει και απλώνει αυτό το πράγμα.
Και όχι μόνο, φαίνεται θα αμφισβητήσει και άλλα πράγματα και τη συμφωνία θα αμφισβητήσει σε λίγο.
Εγώ έχω την αίσθηση ότι βασικά ο Τραμπ κατευθύνεται σε κάποιο πόλεμο με τους Κινέζους. Θεωρεί ότι οι Κινέζοι έχουν επηρεάσει, δηλαδή έχουν τεράστια πλεονέκτημα στο εμπορικό τους ισοζύγιο και έχουν δημιουργήσει σε όλο τον κόσμο, σε πάρα πολλές χώρες, μια εισβολή, αν θέλετε, την οποία έτσι απλοϊκά κάποιος μπορεί να πει ότι μπορώ να ανατρέψω με τους δασμούς σε διάφορα προϊόντα. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι Κινέζοι, όταν πας να κάνεις μια επένδυση εκεί, σου ζητάνε την τεχνολογία και σου δίνουν σιγά σιγά την άδεια για να μπεις στη χώρα. Και κατά κάποιο τρόπο εκμεταλλεύονται το χρονικό αυτό διάστημα για να αναπτύξουν δικές τους τεχνολογίες, δικά τους προϊόντα.
Το έχουμε δει στις τηλεπικοινωνίες, στα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα πλέον κυριαρχούν οι κινέζικες εταιρείες.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και όχι ο χάλιβας και το αλουμίνιο. Έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θέλει να λύσει ο Τραμπ.
Μα λύνεται με δασμούς αυτό όμως?
Όχι, απλώς δημιουργεί μια κατάσταση όπου θα αρχίσει κάποιο δούνε και λαβίν, πώς θα το πω. Mm-hmm. Και έχω την αίσθηση ότι σε κάποια διαπραγμάτευση που θα επικρατήσει πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, τη συγκυρία των δυνάμεων υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Βεβαίως δεν είναι απλό πράγμα. Στη διαδικασία φύγονται διάφοροι κλάδοι, φύγονται ακόμη και οι ίδιοι οι κλάδοι οι οποίοι χρησιμοποιούν χάλιβα και αλουμίνιο στην Αμερική. Διότι στην Αμερική φτιάχνουν αυτοκίνητα, εισάγουν αλουμίνιο και χάλιβα και τον εισάγουν, δηλαδή αυτά που εισάγουν δεν μπορούν να τα παράξουν μέσα στη χώρα. Είναι λίγο τεχνικό το θέμα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να τα παράξουν. Είναι δηλαδή μεγάλα blocks από μέταλλο τα οποία τα εισάγουν και τα οποία βεβαίως έχουν δικές τους βιομηχανίες οι οποίες τα μετατρέπουν σε ελάσματα και τα λοιπά.
Μάλιστα.
Συνεπώς, δηλαδή θα υπάρξει αναστήτωση...
Θα την άξει και την αυτοκινητοβιομηχανία, τον είπα στον αέρα, αυτό μας λέτε στην ουσία με την πρακτική του αυτή. Σε μια περίοδο όμως που οι Κινέζοι έχουν αρχίσει και μπαίνουν και στην αγορά αυτοκινήτου δυναμικά πλέον, ήδη έχουμε... Αντέγραψαν ευρωπαϊκά προϊόντα.
Σχεδόν όσο μεγάλη δύναμη είναι και η Αμερική και σε ορισμένα σημεία έχουν ξεπεράσει την Αμερική αλλά και την Ευρώπη. Συνεπώς κατά κάποιο τρόπο Για πάρα πολλά χρόνια αφήσαμε τους Κινέζους να εισβάλλουν, αν θέλετε, τις δυτικές οικονομίες και τώρα ανακαλύπτουμε ξαφνικά ότι μάλλον υπάρχει κάποιο θέμα, κάποιο λάθος.
Πόσο πιθανό θεωρείτε να πάμε σε άλλου τύπου οικονομία, δηλαδή να γυρίσουμε στο παλιό μοντέλο από μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, να πάμε στο παλιό μοντέλο με τις κλειστές οικονομίες, με την επιβολή δασμών από τη μία χώρα στην άλλη, με...
Εντάξει, η όλη κατάσταση ενός εμπορικού πολέμου, αυτό στην ουσία αποτυπώνει μία διαδικασία από παγκοσμιοποίησης. Η οποία βεβαίως εμείς σαν οικονομολόγοι και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το ελεύθερο εμπόριο ή το οργανωμένο, αν θέλετε, εμπόριο με κάποιους κανόνες είναι το οργανωμένο ελεύθερο εμπόριο με κάποιους κανόνες είναι ένα σύστημα το οποίο δημιουργεί ευημερία και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Τώρα, το αν υπάρχουν ανισορροπίες, αν αυτές οι ανισορροπίες μπορούν να διορθωθούν, αν μπορούν να διορθωθούν μέσα στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή εκτός, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι το οποίο ο Τραμπ έχει καλέσει στα όπλα, δηλαδή έχει φέρει τους δασμούς αυτούς για λόγους εθνικής ασφαλείας. Οι λόγοι εθνικής ασφαλείας είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται στο πλαίσιο των διεθνών, του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου.
Ποιοι είναι οι λόγοι, τώρα δεν τους έχουμε καταλάβει.
Αυτό τώρα, άμα, δηλαδή προφανώς...
Πόλεμο έχουμε.
Ακριβώς, έχουμε πόλεμο, αλλά αν κάποιος επικαλεστεί έναν τέτοιον λόγο, αυτό μπορεί, δηλαδή είναι σύμφωνο με τους κανόνες κατά κάποιο τρόπο. Αλλά αργά ή γρήγορα βεβαίως όλοι θα αντιδράσουν επί του πραγματικού αντικειμένου, που είναι ότι θα αρχίσουν να χάνουν μερίδια στο διεθνές εμπόριο κτλ. Συνεπώς οι αγορές επίσης έχουν αρχίσει να φοβούνται πλέον ότι πάμε σε κάποια επιβράδυνση της οικονομίας, νωρίτερα από ό,τι είχαν φανταστεί. Βλέπουμε κάποια αναστάτωση στα χρηματιστήρια. Τώρα, ο Τραμπ ήταν από την αρχή κάτι sui generis. Δηλαδή,
απρόβλεπτος.
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι όταν υπάρχει για πάρα πολλά χρόνια μία αλφα κατάσταση, ενδεχομένως δημιουργεί κάποιες ανισορροπίες, κάποιες παρενέργειες. Εμφανίζεται κάποιος ο οποίος θέλει να αλλάξει την κατάσταση, αρχίζει το εκρεμές, δηλαδή ενώ πήγαινε από τη μια μεριά να πηγαίνει τώρα και από την άλλη, και έχω την αίσθηση ότι σε βάθος χρόνου θα βρεθεί κάποια ισορροπία και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει και με τον Τραμπ.
Δηλαδή, αυτό πόσο...
την αίσθηση έχει η ημερομηνία λήξεως στην τετραετία. Δεν νομίζω.
Δεν θα πάει παραπέρα.
Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω.
Επειδή δεν έχω και πολύ χρόνο, να πάμε στα δικά μας.
Μια οικονομία, ναι. και η ίδια η ελίτ η αμερικάνικη προφανώς βλέπει ορισμένα πράγματα που δεν της αρέσουν.
Ναι, αυτό είναι εμφανές. Και υπάρχουν και αντιδράσεις για πρώτη φορά τόσο ισχυρές και από ανθρώπους οι οποίοι θεωρούνται σοβαροί στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει ο λόγος του βαρύτητα.
Καλά, κοιτάξτε, όποιος δουλεύει με τον Τραμπ δεν θα μπορέσει να βρει δουλειά μετά. Οπότε έχουν αρχίσει όλοι και φεύγουν σιγά σιγά. Φαίνεται ότι τους απολύει, όπως έκανε στο παιχνίδι που είχε, αλλά έχω την αίσθηση ότι πολλοί φεύγουν διότι βλέπουν ότι υπάρχει
μια έλλειψη
σοβαρότητας και ενδεχομένως αυτό να κάνει κακό στην καριέρα του.
Καλά, θα μπορεί να κάνει και κακό στην ίδια στην Αμερική το τέλος της ημέρας.
Εντάξει, σας είπα ότι η Αμερική δεν επηρεάζεται τόσο πολύ.
Έχει θεσμούς βέβαια η χώρα συγκεκριμένη, έχει θεσμούς.
Ο πρόεδρος έχει κάποιες δυνάμεις, τις εξασκεί αυτές τις δυνάμεις αυτή τη στιγμή, αλλά έχω την αίσθηση ότι η Αμερική δεν μπορεί να, δεν μπορεί να καταρρεύσει θεσμικά.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα. Εμείς είμαστε σε μια κατάσταση η οποία... Καταρχήν δεν ξέρουμε πώς θα βγούμε από το περίφημο μνημόνιο. Εγώ καταλαβαίνω ότι θα υπάρχει μια προληπτική γραμμή και δεν θα υπάρχει.
Έχουμε άλλα προβλήματα, κύριε Καρδούτε.
Σίγουρα έχουμε.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι αποφασιστεί, αποφασίζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως οι μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες συμμετέχουν σε όλες τις αποφάσεις. Έχω την αίσθηση ότι οτιδήποτε αποφάσεις παρθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι συμβατές, αν θέλετε, με τα συμφέροντα και της Ελλάδος. Αλλά εμείς έχουμε άλλα προβλήματα.
Έχουμε δηλαδή, πολύ σοβαρά προβλήματα.
Προβλήματα από την επίπτωση των δασμών σε κάποιες.
Ναι. Όχι, μιλάω μέσα σε αυτό το κλίμα. Σε ένα κλίμα που δεν είναι καλά τα πράγματα σε διεθνές επίπεδο. Εμείς υποτίθεται ότι δεν είμαστε και στην καλύτερη κατάσταση και προσπαθούμε να εξέλθουμε από το περίφημο μνημόνιο.
Εμάς μας συμφέρει βεβαίως να μην υπάρξει αναταραχή τώρα που βγαίνουμε στις αγορές. Θέλουμε να βγούμε στις αγορές και να είναι όλα normal. Mm-hmm. Αλλά βλέπετε ότι ήδη ας πούμε αυτός ο εμπορικός πόλεμος ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή και προφανώς δεν ξέρω, μπορεί να πάει προς τα πάνω, μπορεί να πάει προς τα κάτω. Δεν ξέρω. Αλλά αυτή τη στιγμή επηρεάζει τις αγορές, δεν είναι καλό.
Θέλουμε να κάνουμε ιδιωτικοποίησεις. Ναι, θέλουμε να κάνουμε ιδιωτικοποίησεις, θέλουμε να εκδώσουμε ομόλογα. Σε τι κλίμα, θα πάμε.
Το ξέρω. Νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος που μας επηρεάζει περισσότερο.
Εσείς ποια είναι η εκτίμησή σας με την περίφημη πιστωτική γραμμή που συζητάμε όλοι και δεν έχουμε καταλάβει ειλικρινά ποιο είναι το αντικείμενο της συζήτησης, γιατί εγώ έχω μπερδευτεί. Δηλαδή η κυβέρνηση λέει κάποια πράγματα που εγώ δεν τα αντιλαμβάνομαι. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι πιο σαφής, λέει συγκεκριμένα, πιο συγκεκριμένα πράγματα. Εσείς τι πιστεύετε ότι θα γίνει στο τέλος της ημέρας, το ενερχόμενο Αύγουστο?
Έχω την αίσθηση ότι κανένας δεν θέλει την πιστολιτική αυτή,
πιστωτική γραμμή.
Την πιστωτική αυτή γραμμή. Δηλαδή ούτε η ελληνική κυβέρνηση, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενδεχομένως ότι θέλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Αυτό είναι σαφές
και
πλέον.
Γι' αυτό βλέπουμε τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να παίρνει αυτή τη θέση. Είναι μια θέση, αν θέλετε, συντηρητική. Είναι μια θέση η οποία σου λέει, επειδή δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και επειδή δεν έχουμε και μεγάλη εμπειρία, είμαστε μακριά από τις αγορές τόσα πολλά χρόνια, ενδεχομένως θα ήταν καλό να υπήρχε και ένα αποκούμπι, πώς να το πω, σε περίπτωση που ξαφνικά κλείσουν οι αγορές, να μην αναγκαστούμε να πληρώσουμε πάρα πολύ υψηλά επιτόκια, επειδή θα υπάρχει ένας σταθεροποιητικός παράγοντας όπως είναι αυτή η πιστωτική γραμμή. Προληπτική πιστωτική γραμμή.
Μάλλον οι πολιτικοί τα βλέπουν με άλλα κριτήρια όμως.
Εντάξει, αλλά να σας πω κάτι στο τέλος της ημέρας.
Γιατί έχουν ψηφοφόρους όπως γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς και εγώ.
Ναι. Στο τέλος της ημέρας όμως έχω την αίσθηση ότι αυτό που έχει σημασία είναι να ακολουθείς μια οικονομική πολιτική η οποία να μην σε φέρνει σε αντίθεση με τις αγορές. Και συνεπώς εάν το κάνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή αν εξακολουθήσουμε να έχουμε μια σταθεροποιητική πολιτική, οι αγορές δεν πρόκειται να μας ενοχλήσουν. Συνεπώς, μπορεί να πει κάποιος ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι τόσο πολύ αν θα έχεις τη γραμμή ή όχι, αλλά περισσότερο αν θα ακολουθείς
μια συνεπή οικονομική πολιτική. Κύριε Μασουράκη, λέγαμε για το τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα και ανεξάρτητα από τον πόλεμο τον εμπορικό που φαίνεται να έχει ξεσπάσει με τα όσα κάνει ο κύριος Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μιλάγαμε για την προληπτική πιστωτική γραμμή.
Ακριβώς. Για το αν χρειάζεται και τη διαφορά αντίληψη που έχουν οι πολιτικοί σε σχέση με την οικονομική εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Προσωπικά πιστεύω ότι αν είμαστε σοβαροί σαν χώρα, θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια σωστή πολιτική και να βγούμε χωρίς πιστοληπτική γραμμή, χωρίς αυτή την προληπτική πιστωτική γραμμή. Διότι με αυτό τον τρόπο στην ουσία κάνουμε μία δήλωση προς τις αγορές ότι είμαστε σοβαρή χώρα και ότι ξέρουμε τις επιπτώσεις του να μην ακολουθήσουμε μία σωστή πολιτική, ξέρουμε ότι οι αγορές θα κλείσουν και συνεπώς είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Όταν από την αρχή βγαίνεις με μία προληπτική πιστωτική γραμμή, στην ουσία είναι σαν να λες στις αγορές ότι δεν εμπιστεύομαι τον εαυτό μου.
Άρα είστε με την άποψη της πολιτικής πλευράς που μιλάει για καθαρή έξοδο από το μνημόνιο.
Κοιτάξτε, δεν παίρνω απόψεις υπέρ της μιας ή της άλλης θέσης. Απλώς λέω πώς έχει το θέμα.
Ναι, αλλά πρέπει να μπορείς να το υποστηρίξεις όμως, γιατί άμα...
Κοιτάξτε. Αυτοί που λένε ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε πιστωτική γραμμή, στην ουσία επαφίονται στην πειθαρχία που θα επιβάλλουν οι αγορές σε περίπτωση που δεν θα κάνεις τη σωστή πολιτική. Αλλά πολλές φορές οι αγορές τρέχουν πολύ πιο γρήγορα, αν θέλετε, από εμάς. Και έτρεξαν πολύ πιο γρήγορα το 2010, ώστε να καταλάβουμε τι είχε γίνει, να κλείσει οι αγορές και οδηγηθήκαμε στην διάσωση. Συνεπώς, ναι, μεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι επιχείρημα, ότι υπάρχει πειθαρχία των αγορών, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο, αλλά πολλές φορές μπορεί οι αγορές να τρέξουν πολύ πιο γρήγορα και να βρεθείς από κάτω και κατά κάποιο τρόπο να μην έχει δουλέψει ο μηχανισμός αυτός της πειθαρχίας των αγορών. Συνεπώς, ο μόνος, αν θέλετε, η μόνη σωστή γραμμή πλεύσης για μένα είναι να ακολουθήσεις σωστή πολιτική, να το λες αυτό το πράγμα, να το διαφημίζεις.
Και να το κάνεις.
Και προφανώς να το κάνεις. Άμα δεν το κάνεις, είσαι χαμένος από χέρι.
Γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό που λέμε, και εδώ στην Ελλάδα αυτό το πρόβλημα έχουμε, ότι λέμε πολλά και κάνουμε λίγα.
Πάντως και οι δύο απόψεις έχουν κάποια
υπέρ και κατά.
Ναι, αλλά έχω την αίσθηση ότι μια σοβαρή χώρα δεν έχει ανάγκη αυτή την γραμμή, αλλά βεβαίως με την προϋπόθεση ότι κάνει αυτά που λέει.
Ας ευχηθούμε ότι θα γίνουμε σοβαρή χώρα, γιατί έχω αμφιβολίες πολλές αν είμαστε.
Όλοι έχουμε αμφιβολίες.
Κύριε Μπασουράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ που είχατε την καλοσύνη να είστε σήμερα μαζί μας. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και καλό Πάσχα.
Καλό Σαββατοκύριακο και καλές γιορτές.
Να είστε καλά.
Γεια σας.